капита. И посрещам първия гост. Току-що завърнал се от Съединените американски щати преди няколко дни. Министър на енергетиката, заповядайте, госпожа Петкова. Welcome in България.
Благодаря ви.
Но преди да ви попитам какво правихте в щатите, искам да ви попитам какво правите с безводието, което се отразява на енергетиката. С нарочна заповед на министърът на околната среда и водите, Емил Димитров, ревизоро, се спря достъпът на различни предприятия, в това число и във вашия сектор, на водата, която е за питейни нужди. Как се отразява това на производството на ток? Доколкото разбрах даже, ако това е достоверно, не знам дали вие имате сводка от днес, ТЕЦ Бобов дол е спрял днеска да произвежда енергия.
Да, така е. Проблемът с водата за питейни нужди е наистина много голям, много сериозен. И не случайно законодателя, закона за водите, ясно определил приоритетите, когато става дума за това как да се използва водният ресурс. На първо място се задоволяват потребностите на бита за питейни нужди, на второ място за поливни цели, за напояване и едва на трето място идват всички останали потребности от вода, в това число и производство на електрическа енергия. Така че законодателят много ясно е казал как трябва да се използват отделните обеми вода и ние сме длъжни да се съобразим с закона. Аз още преди две седмици съм пуснала специално писмо до Националната електрическа компания, до Електроенергийния системен оператор, до Българския енергиен холдинг с оглед на създалата се ситуация и трайното засушаване, водата да се използва от страна на Националната електрическа компания много пестеливо, да се използва предимно за регулиране на системата, така че да можем наистина да овладеем ситуацията в този момент. И Националната електрическа компания се справя с ситуацията в момента. Водата се разходва много пестеливо, на павечер работим с оборотна вода. Количествата, които Министерството на околната среда и водите ни е отпуснало, ги пестим максимално. Така че смея да твърдя, че от страна на НЕК, компанията, която стопанисва и управлява най-големите комплексни и значими язовири, се отнасяме с необходимото внимание и се отнасяме с необходимата отговорност към ресурса, който разходваме.
Това е добре, но ако този период продължава по този начин, имате ли прогнози, стратегия, как ще посрещнете енергийните нужди на България? Спрял ли наистина Бобов дол да работи?
Да, информацията от днес на Електроенергийния системен оператор показва, че Бобов дол е спрял производството на електрическа енергия, като причината е, че не му достигат съответните количества вода.
Но... Други тецове очаквате ли?
Не, на този етап няма такива. Разбира се, Министерство на околната среда и водите е компетентното министерство, което отговаря за това как ще се разходва водният ресурс. Така че това, което колегите от Министерство на околната среда и водите са преценили на този етап, съобразно обемите в язовирите, това трябва и да се спазва. Ние от страна на Националната електрическа компания стриктно спазваме всички тези правила и тези изисквания. Тук може би е място да кажем, тъй като стана дума за производството на електрическа енергия от вода, че в никакъв случай тези мощности...
Не, ТЕЦ Бобов дол не произвежда от...
ТЕЦ Бобов дол от въглища.
Не произвежда.
Но понеже споменахте как ще се справи енергийната сфера в тази ситуация, Националната електрическа компания чрез своите ВЕЦ-ове произвежда електрическа енергия от вода, но тук трябва да е ясно, че този тип мощности не могат да бъдат определени като базови мощности. По-скоро тази енергия ние използваме за балансиране на системата и за покриване на пика в потреблението на електрическа енергия. Така че за това ние имаме въглищни централи, това са базовите мощности, които гарантират сигурността на системата, атомната ни електроцентрала. Така че всички такива типове мощности в енергийната система на страната са мобилизирани и те работят успешно.
Добре, като говорим за въглищните електроцентрали, това е един проблем, който вече втора година и нещо, може би, се разисква на европейско равнище. Тук в България е доста чувствителна тема, защото ние имаме достатъчно все още залежи от въглища, ресурс, който можем да използваме, докато се осъществят други енергийни проекти. А и също така цели региони дават поминък на цели региони, тези ВЕЦ-ове дават поминък на населението, няма да ги соча по области, това не е малко на брой. На 31 януари бе взето решение на Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме действия за включване на България в платформата въглищни региони в преход. Ще почета малко по-дълго, за да сме прецизни за това го чета. Без да се поеме ангажимент от страната да се изключат въглищните мощности. Навсякъде в дебатите се говореше само за централите на групата на Българския енергиен холдинг. Защо не се споменават и коментират и останалите въглищни централи? Вие сама повдигнахте въпроса. И мини на територията на България. Нека да ви напомня, ето тук съм се записала, че те са също част от цитираните навсякъде, 40% производство на енергията от въглищата в страната.
Първо трябва да кажем, че на 31 януари българският парламент взе наистина едно много важно решение. Решение, което е така изцяло в неговата компетентност, тъй като съгласно закона за енергетиката, енергийната политика на страната, енергийната стратегия се определя от Народното събрание и се изпълнява от Министерски съвет. Така че в рамките на това решение българският парламент много ясно изрази своята позиция, изпълнявайки това свое правомощие съгласно закона. Темата, свързана с въглищните централи, е много важна и много болезнена в българската електроенергийна система, защото този тип мощности са базови мощности. Те осигуряват повече от 40% от енергията на страната. През зимата този процент достига 60%. Без тези централи нашата електроенергийна система не би могла да функционира нормално. Това са и основни балансиращи мощности в електроенергийната ни система. Така че тези централи, особено ТЕЦ Марица Изток 2, това е държавният ТЕЦ, има много специално място в енергийната система на страната. Това е централ, която има връзка с трите нива на напрежение в електроенергийната ни система, и ако случайно се стигне до някаква авария в системата, това е централата, която ще даде възможност по най-бързия начин системата да бъде възстановена. Така че това, което българският парламент взе като решение, взе с пълно единодушие, смея да твърдя, че така дава възможност за това ние като правителство, както и винаги до сега това сме правили, да защитаваме тези централи и да отстояваме пред Европейската комисия тяхната важност и това, че България настоява ли преходът към декарбонизация, преходът към нисковъглеродна икономика да се случи плавно, да бъде справедлив, да бъде съобразен с спецификите на всяка една държава и по никакъв начин да не излага на риск енергийната сигурност на отделните държави членки.
Имате ли конкретна възможност, имаме ли ние въобще като държава и някаква стратегия, която да предложим, така че нашите въглищни централи, както казахме, 40% от наличните енергийни мощности в България, да могат да се така съхранят по-дълго и да се трансформират в производители на по-низко въглеродни емисии. Това, което е целта на този план.
Нашите въглищни централи, разбира се, съществува възможност да преминат на алтернативно гориво, на природен газ, но тук трябва да знаем, че природният газ също отделя емисии. Така че, когато се говори за целите, които Европа си поставя до 2050-та нулеви емисии, то тогава ние трябва да направим много ясно своите анализи и своите прогнози, как ще се развива българската електроенергетика в този период от време, така че да можем да постигнем и целите, които Европа поставя пред всички нас. Но на първо място ние ще се възползваме от всички възможности, които Европейската комисия дава. Една такава възможност е механизма за капацитет. Този механизъм за капацитет ще гарантира възможността на всички базови мощности, на базата на търгове, които ще се провеждат, да участват в този механизъм за капацитет и да осигурят необходимата електрическа енергия, като обществото ще поема част от тези разходи, които ще правят тези тип мощности. Това ще бъдат така, както ние сме разработили механизма.
Значи, обществото ще се включи да поема разходи?
Предоставя се държавна помощ на такива централи. Това са го направили една голяма част от държавите членки към настоящият момент. България също в момента е в процес на нотификация на този механизъм за капацитет. И в момента водим разговори.
А как се определя размера на всяка една от централите? на тази държавна помощ?
Това е въпрос, който ние трябва да защитим пред Европейската комисия. За тази цел се прави анализ на адекватността на системата. Този анализ на адекватността ние сме го направили, разработили сме го съвместно с нашите консултанти, които са една от най-добрите международни компании в тази област. Този анализ на адекватността е предоставен на Европейската комисия и на база на този анализ Европейската комисия ще разреши съответно тези количества енергия, които ще ни бъдат необходими и които ще бъдат допуснати да влязат в механизма за капацитет.
Не, вътре в България как ще се разпределя тази държавна помощ?
На базата на търг. В тези търгове могат да участват мощности от цяла Европа. Такива са правилата на Европа, на Европейския съюз, така че могат да се появят мощности от всякъде. Ние сме длъжни да бъдем максимално отворени, максимално транспарантни. Всички тези процедури се случват при ясно зададени критерии. И
тоест, нататък... правилно да ви разбера, нека да ни разберат и зрителите на малко по-разбираем език, защото всеки се интересува дали ще има електроенергия и колко ще струва тя за него. Всъщност, ние можем да се окажем в хипотезата, че български въглищни централи ще спрат, а пък ще имаме производство и внос на електроенергия от страна на извън България.
Аз казвам какво предвиждат европейските правила.
Така ли? Както го казах.
Аз казвам какво предвиждат европейските правила.
Така ли?
В същото време, ако разсъждаваме в тази посока, български централи могат да се явят на търгове в Румъния, в Унгария, нали, във всяка една друга държава членка и да участват в техните процедури.
Не е ли малко това европейско процедурно лицемерие?
Това предвиждат европейските правила, но аз смятам, че в рамките на гарантиране на нашата енергийна сигурност, ние ще успеем с нашите базови мощности, които се намират на територията на България, да осигурим необходимите ни количества.
Така, опитах се да ви приплъзна един въпрос, това не е ли европейско процедурно лицемерие, и нека да попитам не на последно място, на първо, защото ние сме си патриоти в българите, и казах, подчертах колко хора са заети в това производство. Няма ли така да оставим на произвола на съдбата, тихо мълком да затворим въглищни електроцентрали, поради регламента, че вижте, могат да участват в търгове, пък те не са се класирали, пък други са се класирали извън България и така нататък.
Нашето правителство много ясно е заявило своята позиция по този въпрос. Съгласно европейските регламенти, до определен период от време, до края на тази година, трябваше да бъдат предоставени в Европейската комисия окончателните...
Тази година, 19-та или 20-та?
До края на 19-та година трябваше да бъдат предоставени в Европейската комисия окончателните варианти на интегрираните планове климат-енергетика на всяка една държава членка.
Бяха ли?
Да, в нашия интегриран план климат-енергетика ние много ясно сме посочили, че въглищните централи ще бъдат основни базови мощности в българската електроенергетика до 2030 с хоризонт до 2050 година.
Да, напомних.
Така че това е нашата позиция и ние ще работим в тази посока. Правителството стои твърдо зад този тип производители на електрическа енергия. Хората трябва да бъдат спокойни и за работните си места, и за енергийната сигурност на страната.
Още един коварен въпрос, да ви попитам. Това увеличение на капитала на ТЕЦ Марица Изток 2, която вие сама подчертахте, че е държавната централа, всъщност не е ли едно превантивно така подпомагане финансово тя да оцелее и да не се налага да участва в европейските търгове за по-ниско въглеродни емисии или за други трансформации?
Решението за увеличаване на капитала на всяко едно търговско дружество се взима от нейните собственици, от нейните акционери.
Да,
едноличен собственик на капитала е Българският енергиен холдинг.
Държава.
Българският енергиен холдинг действа и увеличава капитала на принципа на така наречения принцип на частния инвеститор в условията на пазарна икономика. Така че това, което
Българският енергиен холдинг...
Това е принцип, съгласно европейското законодателство в областта на държавните помощи, който принцип трябва да се спази, за да не се влезе в нарушение...
Да. На формално основание аз съм сигурна,
за да не се влезе в нарушение на закона
за държавните помощи. Това всъщност не е ли така едно избягване на съхранение на ТЕЦ Марица Изток 3?
Категорично не. Така би
поступил... ТЕЦ Марица Изток 2, извинявам се, за да остане тя поне жива. пък с другите тецове ще имам какво.
Категорично не е. Тец Марица изток 2 е изключително важна. Аз пак държа да подчертая това. Базова мощност в българската електроенергетика. Тази централа има значение не само за българската електроенергийна система, но и за целия регион. Тя е основен стожер наистина на енергийната ни сигурност. Така че не можем да се отнасяме с лекота, да пренебрегваме определени важни решения, които трябва да се вземат. Българският енергиен холдинг, респективно държавата, са акционери в това дружество и ние като един акционер сме преценили, че това би било най-доброто решение. Българският парламент всъщност взе такова решение и ние сме длъжни да го изпълним.
Така, и като говорим за алтернативни източници, два са големите въпроси, които седят пред България вече доста дълъг период и то през вашия мандат са различни така емоционални, ако мога да ги нарека, в енергетиката промени. Ту сме на топло, ту сме на студено, казано образно казано. Какво се случва с нашите газови коридори?
Вие знаете, че ние работим много интензивно по отношение на това да запазим стратегическото място на България на газовата карта на Европа. Този наш стремеж и този наш приоритет преминава през изграждането на липсващата инфраструктура към настоящият момент и ние работим много упорито в тази посока.
Значи ние работим това интерконектора... много упорито, означава ли, че това е приемливо от една страна за Путин, от друга страна за Европа? Вие знаете колко пъти се трансформираха проектите, загубихме Южен поток заради възражения на Европа, Путин ни се разсърди, пък после изказа известни съображения за Турски поток. Борисов доказа, че го строим в темпо и своевременно. Сърбите обаче се оказаха по-големи отличници в изграждането на своето трасе. Борисов го нарича тази част, която от Турски поток минава през България, Балкански поток, но това не го прави непременно не узаконява неговото бъдещо заработване. Е, това е големия въпрос. Мечтаем за едно, ще се случи ли то?
Сигурна съм, че ще се случи за това, защото ние сме спазили и следваме абсолютно всички европейски правила. Разликата между Южен поток и Балкански поток е в спазването на правилата. А когато се следват правилата, това е най-голямата гаранция, че един проект ще бъде реализиран така, както желаем и така, както сме планирали той да носи единствено и само ползи за България.
Целувам ви ръка, госпожо министър на енергетиката, но ще ви напомня най-малко два факта. И те са от близката съвременност, няма да отидем в историята. Германия много-много не се съобразява с европейските правила, ги заобикаля със Северен поток и то доста умело. Цената на природния газ, който минава през Украина, 12 евро ли беше, а ние плащаме 22. Колко плащаше Германия? 18. Колко беше? По-малко от нас даже. Колко?
Различно. Добре. Да.
Така. Ние хубаво си пазваме правилата, ама има ни по-благодетелствени.
Значи, ние винаги сме били за равно третиране на всички проекти. Абсолютно всички проекти в областта на природния газ трябва да бъдат третирани по един и същи начин, защото законодателството е едно и също за всички. Но ние, България, на този етап сме спазили абсолютно всички европейски изисквания в областта на природния газ и в областта на обществените поръчки. Така че за това сме спокойни за реализацията на този проект. От друга страна, проекта се реализира на територията на България. Този проект се реализира със средства на Булгартрансгаз, инфраструктурата е наша, българска. По този проект ще тече природен газ, има необходимия свободен капацитет, като на изхода за Сърбия този капацитет е 22% или приблизително 3 милиарда кубични метра газ със свободен капацитет на изход към Сърбия. Тоест ние сме спазили абсолютно всички европейски правила. Провели сме пазарен тест, след това сме разработили всички документи, така че методиката за определяне на тарифата, всичко одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Няма причина да не се случи проекта. Големият
въпрос е дали се заблуждаваме, че много ще печелиме от Турски поток, ако пак казвам евентуално той тръгне през България, защото още не сме наясно окончателно ли ще спре Русия преноса на газ през Украина, т.е. респективно и през България, от което загубата за нас е 4 милиарда годишно.
Нали, българските граждани, българските граждани трябва да знаят...
Цифрата.
Не, не точно така. Българските граждани трябва да знаят следното. С реализацията на проекта Турски поток, до настоящият момент България транзитира през своята газопреносна инфраструктура 17 милиарда кубични метра газ годишно, приблизително.
На цена?
От тези 17 милиарда тарифата е определена съгласно правилата.
Колко е?
Тарифата е различна за различните капацитети.
Средно.
Трудно ми е сега да кажа
конкретно. Да, за това бях несигурна в...
Но, сега като кажа крайната сума, или ще разберете. От тези приблизително 17 милиарда кубични метра газ годишно, 14 милиарда транзитирахме за Турция. Останаха едни приблизително 3 милиарда, 2 милиарда са за Гърция и около 800 милиона са за Република Северна Македония. С реализацията на Турски поток, пряката връзка Русия-Турция, тези 14 милиарда кубични метра газ годишно вече не преминават през българската газопреносна инфраструктура. Това в така число изражение означава 110 милиона долара на година. Е, трябваше ли ние да стоим и да чакаме и да загубим тези приходи потенциални, да загубим и мястото си на газовата карта на Европа и да не се опитаме по някакъв начин да компенсираме чрез реализацията на този проект. Така че ето това са финансовите изражения на този проект, който ние реализираме и който го реализираме с ясното съзнание, че той ще носи само ползи на България. И финансови, и от гледна точка на стратегическото и място на газовата карта на Европа. И когато се спазват правилата, човек няма от какво да се притеснява.
Добре, нека така да мислим по въпроса за сега, както казваше великият политик Гиньо Ганев, скачаме на Белене. Големият трепет и очаквания. Как върват сроковете, как върват подредбата, как върват очертанията на този проект и във времето, и в партньорството.
До 31 януари трябваше да бъдат потвърдени всъщност желанията на петте компании, които ние включихме в кратката листа, и те да заявят, че ще подадат обвързваща оферта.
Напомнете ги.
Това са руската компания Росатом, CNNC, китайската корпорация, американската компания General Electric, френската компания Framatome и корейската хидроатомна корпорация. И петте компании депозираха своите писма. Четири от тях потвърдиха, че ще подадат обвързваща оферта. Единствено корейската хидроатомна корпорация поиска още малко време, за да изясни определени детайли, определени въпроси и допълнително ще заяви своето окончателно решение.
Това означава ли, че могат да се откажат?
Това е тяхно право. Това е тяхно право. Няма проблем.
Няма задръжки.
Няма задръжки. Да, процедурата е абсолютно отворена, свободна. Те могат да решат, че има неща, които ги възпират, нали, да участват в този проект. Още повече, че те нямат, може би единствено от останалите четири компании, те нямат опит в управлението на реактори ВВР-1000, каквито са нашите. Но така или иначе, колегите от Корейската хидроатомна корпорация помолиха за още малко време и ние, разбира се, ще им го дадем. Така че от тук нататък предстои до средата на февруари да поканим компаниите, които са потвърдили, че ще подадат обвързваща оферта, за да подпишем споразумение за конфиденциалност, след което ще им връчим информационния меморандум за проекта, ще им осигурим достъп до информационната стая в Националната електрическа компания, която съдържа цялата база данни за този проект, и до края на месец май ще очакваме обвързващите оферти, след което започват същинската част от процедурата по преговорите с всяка една от компаниите.
Който ще трябва колко?
Ми надявам се до края на годината да имаме решение.
И ако това е така, после колко ще строим?
Ако това е така, разбира се, ще бъде подписано акционерно споразумение, в него много ясно ще бъдат определени ангажиментите на всеки един от акционерите и ще се върви напред. Създава се проектна компания, тази проектна компания започва да работи по реализацията на проекта и вървим напред.
В Щатите, като бяхте сега, защо ходихте?
Ми, на първо място трябва да кажем, че моето посещение в продължение на разговорите, които бяха проведени между премиера Борисов и президента Тръмп на 25 ноември.
И на посещението на енергийни специалисти,
техни в последствие, България. Знаете, че стартира стратегически диалог между България и Съединените американски щати по няколко основни теми. Една от тези теми е енергетиката. И моето посещение в Съединените американски щати, заедно с посланник Херо Мустафа и делегация от българския енергиен сектор, И именно в продължение на този диалог, смея да твърдя, че посещението беше така много успешно. Имах възможност да се видя и с колегите от департамента по енергетика, департамента по търговия, с съветника на президента Тръмп по икономическите и енергийните въпроси.
Каква тайна си казахте, което не излезе в пресъобщението?
Ами не, няма нищо тайно. Всичко това, което беше предмет на разговорите ни, стана достояние на всички български граждани. Няма нищо тайно. Ние обсъдихме важните приоритети в областта на енергетиката, като диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ, диверсификацията на доставката на свежо ядрено гориво. Все въпроси, които са наистина изключително важни, те са залегнали в нашата управленска програма като основни приоритети в сектор енергетика.
Какво стана с диверсификацията по отношение на втечнения газ, носещ щатите? Терминала, който се строи в Гърция.
Както знаете, нашето правителство взе решение България чрез Булгартрансгаз да участва като акционер в терминала за втечнен природен газ, да, на Александрополис, и отделно от това Булгаргаз, като доставчик на природен газ за българския пазар, да участва и съответно да резервира капацитет, който капацитет ще ни даде възможност да доставяме втечнен природен газ от различни източници, което на практика е реална диверсификация.
Само че нито гърците са готови, нито ние като техни партньори, нали? Този проект не е готов, обаче съществуват други терминали, които са малко по на запад и те работят.
Да, и ние през тези терминали, това е терминала Ревитуса в Гърция, през него до настоящият момент сме внесли 500 000 000 кубични метра газ. В това число и от Съединените американски щати.
Но ще дадат ли преференциална цена някаква? След като ние вече сме акционери в изграждането терминала на нас, на Гърция.
Ами, от тук нататък се водят търговски преговори. Всяка една от компаниите, която желая да резервира капацитет, води търговски преговори с потенциални доставчици и в рамките на тези преговори договаря условията, в това число количества, цена, периодичност на доставки. Всичко това е въпрос на преговори.
И не на последно място важен е въпросът за количествата. Вие знаете, че те не могат да удовлетворят нашите нужди посмъртно, трябва да го кажа, нито с брой танкери, нито с...
Количествата, които ние сме заявили, които съгласно решението на Министерски съвет са определени, са между 300 и 500 милиона кубични метра газ годишно. Не забравяйте, че имаме 1 милиард кубични метра газ от Азербайджан.
Така щях да ви питам, но той ще тръгне 2020.
Края на 2020. Да, в синергия с проекта ТАП. Когато проектът ТАП е готов, то тогава ще бъдат доставени първите количества природен газ от Азербайджан. До тогава ние трябва да бъдем готови с инфраструктурата на интерконектора Гърция-България, така че да можем да поемем тези количества.
Добре, нещо за финал. Да не сме толкова възторжени.
Ами, какво да кажа?
Но да сме сигурни, кажете.
Предизвикателствата в енергетиката са много сериозни, защото секторът е много важен, касае всеки един от нас, касае бизнеса, така че работим усърдно, стараем се всичко това, което правим, да бъде в интересна.
Света ли червена лампичка някъде?
В смисъл?
Не, говорихме за толкова много проекти, възможности, за, как да кажа, за спазване на европейски закони, световни норми.
Ами, винаги трябва да свети една червена лампичка и ние винаги трябва да сме в форма, така че да можем да реагираме адекватно на всяка една ситуация. Така че секторът е много динамичен, обхваща много и различни така подотрасли на електроенергетика.
Не ли свети Путин като червена лампичка там по отношение на Турски поток?
Не, не, не бих казала. Ние работим изключително така мобилизирано. Мисля, че президента Путин видя, че всичко това, което зависи от нас, се прави. Проектът се реализира в рамките на сроковете, определени в договора, така че ние няма...
Да, Бойко Борисов се опита, когато в Турция се пускаше, стартираше... Как се казва това? Устройството в...
Да, Турски поток беше даден старта на проекта.
Даден старта на проекта, чрез... Символично, чрез натиска, да. Бутон се опита да обясни на Путин, че всичко се движи в срок и качество.
И то наистина е така.
Къде ви е следващото посещение?
Ми, предстои да разберем.
А ще идват ли пак американски експерти тук?
Да, по всяка вероятност.
Кога?
Ще продължи нашия диалог с колегите.
По каква тема?
темата е отново е свързана с, и с природния газ, и с
не, конкретика няма.
Възобновяемите енергийни източници, колегите проявяват и в тази сфера интерес, така че разговорите ни продължават.
Нещо конкретно?
Не, нищо по-конкретно. Знаете, че те бяха тук през декември, пожелаха да посетят няколко енергийни обекта, ние ги заведохме.
Къде
сега ходиха? Ще дойдат отново. Ходихме на площадката на АЕЦ Белене, ходихме в АЕЦ Козлодуй, посетиха ТЕЦ Марица Изток 2. Така че този път ще ги заведем на някой друг от нашите енергийни обекти.
Кога ще бъде тази визита?
Очакваме да определят колегите датите, на които ще бъдат тук.
Нямате яснота.
Не, все още не.
А деликатната тема с така наречените двете американски централи, Марица Изток 1 и Марица Изток 3, нещо затихна проекта да бъде прекратена Марица Изток 3?
В ход са преговори между колегите от Контур Глобал и съответно българската страна, така че аз се надявам в рамките на едни преговори да се намери най-доброто решение
до
за двете страни.
До кога?
Докато се разберат страните.
Какво значи това?
Докато
до края на света, 10 години?
Докато се намери решение. О. Надявам се да се намери бързо решение.
Какво значи бързо? Ние го протакаме това, спомня. Вие имахте най-доброто желание и така готовност да се опитате да намерите юридическа рамка. Още така, в началото на предишни, може би още във втория мандат, нали така?
Още в първия.
Първия, да, не щях да бъда несигурна. Да. Така. Значи 7-8 години минимум до тук.
И това са сложни преговори. Всичко трябва да бъде много добре обмислено, да бъде изговорено с отсрещната страна. Така че важно е накрая да приключи успешно.
От
не, зависи от преговарящите, от двете страни.
Много сте дипломатична. Благодаря ви за този разговор.
И аз ви благодаря.
Желая ви успех.
Благодаря ви.
Заповядайте.
Благодаря.
Разговаряхме с министъра на енергетиката Теменужка Петкова за посоките, количеството, партньорите и парите в енергетиката на България. След кратка рекламна пауза ще видим Даниела Дариткова на тема управленската и партийна кондиция на ГЕРБ. Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ и член на изпълнителната комисия. Беновска пита.